Zeuscom audio kutubxonasi taqdim etadi. Mir Muhsin, Ona qabriga gul. Hikoya. Deraza pardalari osha keng, ko'rkam xonaga tashlab qo'yilgan qizil gilamlardagi oftob asta-sekin surilib, karavotdagi par yostiqchaga yetdi. Yumshoq to'shakka cho'kib, pishillab uxlab yotgan 4 yashar Erkin har gal mana shunday oftob yuzlariga tushmaguncha uyg'onmasdi. Ammo bugun tong otmasdanoq cho'chib uyg'onib ketdi. Yonidagi oyijoni yotadigan karavotga erkalanib qo'l uzatdi. Oyijoni o'rnida yo'q. U surilib borib oyijonini achomlamoqchi bo'ldi. Topolmadi. Karavot bo'sh edi. Erkinning kichkinagina yuragi shig'illab ketdi. Vahima bosdi. Ha, oyijoni yo'q. U o'lgan. Erkin karaxt, u yoq, bu yoqqa alanglardi. Pastda ko'rpacha ostida buvisi uxlab yotardi. U oyijonning bo'mbo'sh karavotiga, atlas ko'rpaga xomush tikildi. Oyijoni mana shu karavotda oyoqlarini pastga tushirib o'tirgancha tizzasidagi Erkinni bag'riga bosardi. Qayta-qayta o'pardi. Uning bo'ynidagi tilla zanjirni Erkin o'ynar, yuzini oyijoni ko'ksiga surkardi. Pishillarida qiliqlar qilardi. Hozir u oyijonisini juda ham sog'inib ketdi. Nima qilish kerak? U oyijonisini ko'rmasa bo'lmaydi. U bo'g'ilib yig'lagisi kela boshladi. Yana xomush tortdi. Yana yig'lagisi kelib, qo'llari bilan ko'zlarini ishqaladi. Bu dunyoda uning o'zi yolg'iz qolganday tuyuldi. U hozir o'zini oyijonisi bag'riga otkisi, uning tizzalariga boshini, yuzlarini surib erkalangisi kelib ketdi. Ammo qani u oyijonisi? Qayoqqa ketdi? Qachon qaytib keladi? Muncha uni sog'intirmasa. Oyijonisi shu karavotda kasal bo'lib yotganida uning boshini silab turib aytgan so'zlarini birdan yodiga tushirdi. Erkinjon, meni sog'inganingda qabrimga gul olib borib qo'ygin. Men seni juda ham ko'rgim keladi. Men seni sog'inaman. Gul olib kelib qo'ysang, men seni ko'rgandek bo'laman. Katta yigit bo'lib uylansang, albatta xotining bilan birga kelgin. Men sening xotiningni ham juda ko'rgim keladi. Tushundingmi? Erkin o'shanda bosh qimirlatib tushunganini bildirgan edi. Nega uning oyisi o'ldi? O'lmasa nima qilardi? Nahotki kasal bo'lgan odam o'lib ketaversa. Boshqalar ham kasal bo'ladi-ku. Nega uning oyijonisi bunday qildi? U to'g'ri emas. U juda yaxshi oyijon edi. U hech kimni urushmagan, u hech kimni xafa qilmagan, shundoq yaxshi oyijoni nega o'ladi? Erkin bu voqeaga hech tushunmasdi. Oyijonisiz bu dunyoda yurishning unga nima keragi bor? Erkin juda xafa bo'ldi. Uning kichkina yuragi vayron bo'lib, dardu dunyosi qonog'u bo'lib ketdi. Karavotda yolg'iz, karaxt o'tirgan Erkinjonning o'pkasi to'ldi. U yana o'zini tutdi. Uning oyijoni har narsaga arillab yig'laydigan bolalarni yomon ko'rardi. U hoziroq oyijoni bag'riga otib erkalanishni qo'msadi. Ammo qani u oyijoni? Chiroyli karavotu gilamlar, devordagi palagu billur qandillar ko'ziga juda yomon ko'rinib ketdi. Uning hech narsaga qaragisi kelmasdi. Unga hech narsaning keragi yo'q. Unga faqat o'zining oyijonisi kerak. Erkinjon boshini quyi solib, karavotida indamay o'tiraverdi. Devordagi oyijoni bilan dadajoni tushgan suratga qaradi. Unga bu surat ham kerak emas, unga oyijoni kerak. Erkin beixtiyor xo'rsindi. Hamma yoq jimjit, derazalar qorong'i. Hali 27 yoshga to'lmagan Rano u haqiqatdan ismi jismiga monand juvon edi. Og'ir dardga mubtalo bo'lib operatsiya qilindi. Bu oting qurg'ur dard uning jismida paydo bo'lganining o'zi ham sezmay qolibdi. Og'riqlardan keyin u ikkinchi bor jarroh kursisiga yotdi. Bu ish 3-4 oy ichida bo'ldi. Oxiri u o'z uyida yotajagini aytdi. Vrachlar ham shuni ma'qul ko'rishibdi. Keyingi kunlarda unga faqat og'riqni bosadigan, uxlatadigan doridan ukol qilishardi. U kun bo'yi karavotida taqdirga tan berib yotar, ba'zi kunlari yostig'i tagidagi daftarchaga nimalarnidir yozib qo'yardi. Shunday go'zal Rano ozib to'zib ketgandi. Qani u ko'kraklar u bellar, xonatlas ustida yal-yal yonib, qanchalab ko'zlarni kuydirishlar qayoqda qoldi? uzun sochi beliga tushib, kulgan dudoqlaru bodom qovoqlar, qanot qoqib turgan qaldirg'och qoshlar qani? U sarnigun karavotda yotardi. Har qanday beqiyos husn ham vaqtincha ekanligini endi payqadi. Sal pal tishi og'rib, isitmas chiqqanda oh-voh qilib doktor ustiga doktor chaqirtirgan Rano hozir beomon dard changalida taqdirga tan berib o'limini kutib yotardi. Bu ruhiy holatni sezgan eri ota-onalari uning yoniga kirganlarida ohu nadomatlarini sezdirmasalar ham tashqarida ich-ichlaridan ezilib yig'lashardi. Shundoq qizlari o'lib ketaveradimi? Dod degilari kelardi. Ra'noni o'limi oldidagi favqulodda jasorati 70-80 ga kirganlarni ham o'ylatib qo'ydi. Yoki kishi o'lim changaliga tushib, bundan chiqib ketish iloji bo'lmagach shunday bahodir bo'lib ketarmikan? Bu hol hammadan ham bo'laveradimi? Ichib chekib vaqtida ovqatlanmay isqirt yuradiganlar emas, saronjom, ozoda, o'ziga qaraydigan Ra'no bu rak degan dardi bedavoga uchraganiga kishilar hayron. Bu o'zi qanaqadir? Vrachlar aytadigan hamma yomon narsalardan Ra'no qochar edi. U dono vrachlar o'ylagan sog'lom kishi edi. Buni qarangki, bu dard shu gulga yopishib uni xazon qildi. Tashqarida tong otib, sal-pal kun yorishib kelardi. Bu payt ayvonda yurib, plitada unga sut pishirib keladigan oyjonisi birdan ro'parasidan chiqib kelayotganday erkin to'xtab qoldi. "Erkinim, jonim bolam, o'tir, mana bu sutni ich", degan ovoz quloqiga eshitilib turganday bo'ldi. U alanglab turib qoldi. Hamma uxlar, faqat u uyg'oq edi. Hoziroq paydo bo'lib qoladigan oyjonisini kutdi, lekin oyjoni oshxonada ham, hovlida ham, ayvonda ham ko'rinmaydi. Keyin u zinapoyalardan tushib gulxonaga bordi. Hovli o'rtasida ochilib turgan gullarning eng chiroylisidan ikkitasini uzib olib, ko'cha eshikka qarab yurdi. Uni hech kim payqamay qoldi. U bir oyog'iga botinka, ikkinchisiga shippak kiyib olgan, har doim oyjoni kiygizib qo'yadigan matrocha ko'ylagini kiygan, yoqasi tugmasini ham solib ulgurmagan, do'ppisini ham qidirib o'tirmagan edi. Shu ahvolda ikki dona gulni ko'tarib, oyjoni oldiga jo'nadi. U na kiyim, na botinkani bilardi. U yuzini ham yuvgani yo'q. Uning hech narsaga qaragisi kelmasdi. U faqat oyjonni ko'rgisi kelardi. Unga faqat hech narsa kerak emas edi. Erkin jimjit, kichik ko'chadan katta ko'chaga o'tib, asfalt yo'lakda keta boshladi. Uning qo'lida ikki dona gul oyjoni oldiga borardi. U o'sha kuni katta mashina ustida oyjonni olib ketishayotganda shu ko'chalardan o'tib, tramvay, trolleybuslar yuradigan katta ko'chalar bo'ylab ketgan edi. U hamma yo'lni biladiganday, tongotarda asfalt yo'l chetida borardi. Katta ko'chaga chiqqaniga qadar uni hech kim ko'rmadi. Faqat burchakdagi teraklar tagidan ikkita laycha chopib yurganini ko'rdi. Ular o'z o'rtoqlariniki ekanligini bilardi. Katta ko'chada supurgisini yelkasiga tashlab ketayotgan kishini ham ko'rdi. Bu odamni tanimadi. Undan so'ng g'izillagancha bir mashina o'tdi. Tramvay ham o'tdi. Erkin ularga bir qarab qo'ydi-yu, yo'lida davom etaverdi. U charchaganiga ham qaramay oldinga intilardi. Bir oyog'ida shippak bo'lgani uchun qadamini tezlatishga qiynalar, shippagi ba'zan oyog'idan tushib qolardi. Asli shu ikkovini ham tashlab chiqsa bo'lar ekan. U tramvay yo'lini kesib o'tib, kattakon bog', suv to'la katta hovuz yoniga kelganida tong yorishib, yo'laklarda odamlar ko'paya boshladi. Mashinalar ham g'iz-g'iz o'ta boshladi. Gul ko'targan, yoqalarining tugmasi solinmagan, boshyalang bolaga ko'zi tushganlar hayron bo'lib kulib ketishardi. Sumka ko'targan bir ayol jadal ketayotgan yo'lida bir lahza to'xtab, Erkinni kuzatdi. Keyin yelkasini qisib yana yo'lida davom etdi. Erkin katta ko'prikdan o'tib ketayotganda orqasidan kelayotgan papka ko'targan ko'zoynakli bir odam yonma-yon kelib murojaat etdi. "O'g'lim, qayoqqa ketyapsan?" Erkin u kishiga bo'zrayib qarab turdi-yu, indamadi. "Kimning bolasisan?" "Dadamlarni." "Nega sening yoningda hech kim yo'q?" Erkin indamadi. U odam ham bu bola shu yerdagi ko'p qavatli uylardan chiqqan bo'lsa kerak deb o'yladi. U ham tez-tez yurib ketdi. Narroq borib gul qirqayotgan keksa kishiga uni ko'rsatib bir nima deb ketdi. Yoqovayron mitti matros chol yoniga yaqinlashganda u so'radi. "Ey bola, qayoqqa ketyapsan?" Erkin unga ham javob qilgisi kelmadi. Nima ishi bor? U tramvay yo'liga tushayotgani yo'q-ku. Axir u tramvay yoki mashina yo'lida yurganida uni chaqirib olsalar bo'lardi. U qo'lidagi ikki dona gulni ushlaganicha boshini baland ko'tarib ketaverdi. "Ey bola, Bu yoqqa kel, men senga gul beraman. Menga gul kerak emas, dedi Erkin kattalardek. U qo'lidagi gulni cholga ko'rsatdi. Meniki yaxshiroq, mana buni ham olib ket. Erkin narroq yurib o'ylamsib to'xtadi. Cholning guli yaxshi bo'lsa, uni ham olish kerak. Oyijoniga eng yaxshi gullardan olib borish kerak. Erkin orqasiga qaytib, bog'bon chol yoniga keldi. Ma, ol bolam, chol Erkinga darhaqiqat yana 4 ta ajoyib prezident atirgulidan berdi. Ikkitasi qizil, ikkitasi oq. Chol Erkinga boshdan oyoq tikilib yana so'radi. Erta saharlab qayoqqa ketyapsan, bolajonim? Oyijonimning yonlariga. Oyijoning qayoqdalar? O'lganlar. Bundoq degin. Bog'bon chol yuziga fotiha tortdi. U bola onasini qidirib, ichkib, tentirab yurganini payqadi. Tentakroqmikan degan xayolga ham bordi. U sog'inch alangasida ketayotganini sezdi. Nahotki shunday bolaning ham tentirab ko'chaga chiqib ketayotganini hech kim payqamagan bo'lsa. O'g'lim, u yer uzoq. Hozir uyingizga qaytib keting. Ertaga dadangiz bilan birga borasiz. Erkin boshini sarak-sarak qildi. Adashib qolasiz, bolam. Chol atay sizlarda. Oyjonimning oldilariga boraman. Yo'q, qayting. Chol ushlab qolishdan qo'rqib, qushdek uchishga tayyor turgan Erkin birdan chopib, o'zini odamlar ichiga urdi. U yana yo'lida davom etaverdi. Odamlar ichiga kirgach, bir oyog'iga botinka, bir oyog'iga shippak kiygan matrosni ko'plar payqashmadi. U katta hovuz va ko'kka otilib turgan favoralar yoniga keldi. Bir lahza uning xayolini maydondagi kaptarlar tortdi. Ularga angrayib turdi-da, yana birdan xayoliga oyijoni keldi. U yana gulini ushlaganicha odamlar orasiga kirdi. Oyijonning ovozi qulog'iga eshitilgandek bo'ldi. U yoq-bu yoqqa alanglab yo'lida davom etdi. Bir muddatdan so'ng yo'l chetidagi magazin oynalari ichiga terib qo'yilgan sut shishalariga qaradi. Ichkisi kelib yutindi. Gastronom ichkarisiga kirib, sut, pishloq sotayotgan oq xalatli semiz, do'mbillagan xotinga tikildi. Sotuvchining qo'liga tegmas, chek olib odamlarga sut, kefir berardi. Semiz xotinning ko'zi Erkinga tushdi. Onasi bilan kelib, bu yerda adashib qolgan bolaga o'xshatdi. "Ey bola, nima qilib yuribsan?" Erkin indamadi. U ko'zini pishloq sutdan uzmasdi. Sotuvchi ayol matrosa kiyinib, dirdirab turgan do'mboq bolachaga boshdan oyoq razm soldi. Oying bilan kelganmiding, dadang bilan kelganmiding? Adashib qoldingmi? Erkin boshini sarak-sarak qildi. Nima kerak senga? Sotuvchi xotin oq bulochka ustiga 2 bo'lak yaproqlangan pishloq qo'yib Erkinga uzatdi. Yarim stakan sut ham berdi. Erkin stakanni olib, sutni ichdi-da, ochiqib non bilan pishloqni yeya ketdi. U juda mamnun, oq xalat kiygan yaxshi xotinga iljaygandek bo'lib gastronomdan chiqdi. U non chaynab yana yo'lida davom etdi. U yana ko'prikdan, tramvay, trolleybuslar boradigan chorrahadan o'tib, keng asfalt yo'lda qadam tashlay boshladi. Uning qorni to'ydi, lekin oyoqlari chalishib, charchagandek bo'ldi. Shu orada yo'lka chetidagi o'rindiqqa o'tirib, bir lahza dam olgisi keldi. U o'tirib, orqasiga suyandi. Katta yo'lda g'iz-g'iz o'tayotgan mashinalarga, yo'lakdagi odamlarga tikildi. Bir muddat keyin boshi qiyshayib uxlab qoldi. U juda ham charchagan ekan. Mashinalar shov-shuvini ham sezmay, qo'lidagi gullarni mahkam ushlagancha qotib uxlab yotardi. Saldan keyin o'z karavotida yotgandek oyoqlarini uzatib cho'zildi. Yo'lovchilar gul ushlab uxlab yotgan bolaga tikilishar, birov iljayib qo'yar, birov bezovtalanardi. Ehtimol bechora bola betob bo'lib qolgandir. Betob bo'lsa, pishillab uxlamasdi. Shu atrofdagi shop mo'ylovli militsioner ham yotgan bola skameyka yoniga kelib unga tikildi. Bolani daf'atan uyg'otib yuborgisi kelmadi. U sekin skameykaning bir chekkasidan undan ko'zini uzmay qo'rqlaganday o'tirdi. Allaqanday ekskavatorning shaldirab, yerni larzaga solib o'tayotgani Erkinni uyg'otib yubordi. U ko'zini ochsa, tepasida militsioner turganini ko'rdi. Uyalinqarab boshini ko'tardi. "Ha, o'g'lim, adashib qoldingmi? Kimning bolasisan?" Erkin nima deb javob berishini bilolmay serrayib turardi. "Uyinga olib borib qo'yaymi? Uying qayoqda?" "Uyoqda," dedi Erkin ko'chaning narigi tomonini ko'rsatib. "Yur, olib borib qo'yay." "Yo'q, men oyijonimni oldilariga ketyapman." "Oyijoning qayoqda?" "O'lganlar." Militsioner o'ylamsirab bolaga tikildi. Bolaning ichkib uydan chiqib ketganini fahmladi. "Nima qilish kerak?" deb labini tishladi. Erkinga gap qotdi. "Yur, men ham o'sha tomonga ketayotgan edim. Olib borib qo'yaman. Mening ham sendek o'g'lim bor." Ular 15 daqiqa yo'l yurib militsiya idorasiga kelishdi. Erkin bu yerdan ham juftakni rostlamoqchi bo'lgan edi, iloji bo'lmadi. Uni navbatchi militsioner yonidagi stulga o'tkazib qo'ydi. Oradan yarim soat vaqt o'tar-o'tmas otasi mashinasini eshikda qoldirib, xonaga hovliqib kirdi. O'g'lini ko'rib, uni dast ko'tarib bag'riga bosdi. Ko'ziga yosh olib, o'g'ilginam deb oldi. Erkin ham yig'lamsirab unga tiqilinch qilishga tushdi. Adajon, oyjonimni oldilariga boraylik. Bo'pti o'g'lim, bo'pti boramiz dedi u o'g'lini bag'riga qayta-qayta bosib, keyin xijolat aralash militsionerga murojaat etdi. Men erta bilan barvaqt aeroportga mehmonlarni kutgani chiqib ketgan edim. Buvisi bilan qolgan edi. Yaqinda boshimizga baxtsizlik tushgan. Kechirasiz, dedi-da unga tashakkur aytib chiqib ketdi. Ular mashinalarda uyga qaytib kelib, bunda tug'ib o'tirgan buvisini tinchitishdi. Ota Erkinga ham tasalli berdi. Birpasdan so'ng oyijoni yoniga olib borishini aytdi. Otaning gaplariga Erkin itoat saqlab, oyijoni yoniga borishga boshqatdan tayyorgarlik ko'rdi. Yuzlarini yuvdi, yangi kiyim, botinkalarni topib berishdi. U qornini ham to'ydirib, eshikda turgan mashinalariga hammadan avval chiqib o'tirib oldi. Uning barcha harakatlarini kuzatib turgan otasi ko'zlariga yosh oldi. Kichik bola uchun onaning o'limidan ortiq baxtsizlik yo'q, derdi ota o'ziga. O'zi. Bir soatlardan keyin ular yana hovlidagi gullardan qirqib, kattagina guldasta yasab mashinada qabristonga jo'nashdi. Hali marmar tosh qo'yilib, atrofi panjara bilan o'ralmagan, tuproq uyilib, ketmon bilan tekislab qo'yilgan yangi bir qabr tepasiga borib, ota bola bosh egishdi. Qabr ustiga guldastani qo'yishdi. Erkin dadasi yonida yangi qabrga tikilib turardi. Qani uning oyijoni? Nahotki uni atlas ko'yliklari bilan shu tuproqqa ko'mishgan bo'lsa. Axir uning paltosi etagiga ozgina tuproq tegsa ham cho'tka bilan erinmay tozalardi. Uning chiroyli yuzlari, oltin ziraklari, nozik oppoq qo'llari nahotki shu tuproq tagida yotgan bo'lsa. Erkin xomush turardi. Oyijonim bu yoqqa chiqmaydilarmi? Erkin dadasiga murojaat etdi. Yo'q, dedi dadasi g'amgin. U o'g'lini ovutish niyatida yolg'on gapirmadi. Ota bola qabristondan chiqib uyga qaytib kelishdi. Lekin ertasiga u shamolladimi, istimalab kasal bo'lib qoldi-yu, tepasiga kelgan dadasiga ham, buvisiga ham, boshqalarga ham oyjon deb qo'l cho'zib talpinar edi. Istima ichida qo'lida atirgul oyjonsini qidirardi. Erkinning dovdirab ichkib yurgani Humoyullar xonadonini larzaga soldi. Buvasi-yu buvisi, ammalari Erkin atrofida girdikapalak bo'lib qolishdi. Xotini qazosidan keyin 7 ni o'tkazib Humoyun xizmatga bordi. Ilgari xushomad qilib yuratgan ba'zi juvonlarga ham ortiqcha so'zamonlik yo'l yo'q, qaragisi ham kelmasdi. Uning ko'z oldida oyjonini yo'qotgan ma'yus Erkin turar. U mitti bolaning dardu dunyosi qorong'u, hech narsasi qolmaganday ko'rinishi yuragini ezardi. U na ota va na buvisini, hech kimning gapiga quloq solmasdi. Unga o'zining oyjoni kerak. Oyjonni topib berishlari kerak. Qani uning oyjoni? Nahotki uning oyjonini ko'mib kelishdi. Nahotki oyjoni uni bag'riga bosmaydi. U Humoyunning ko'ziga oyjonisiz yashay olmaydigandek ko'rindi. Advokat Farrux Do'smuhammedovlar oilasi motamsaro bir kichik jon butun bir xonadonni larzaga solardi. Oradan 3 yil o'tdi. Erkin ham maktabga bordi, ammo hamon Humoyun uylanmay yurardi. Uning ko'z oldida hamon o'sha Rano. Yer sovuq, kishi qazo qilgach qolgan qadrdonlari yuragida uning mehri asta-sekin soyidi derdilar. Bu to'g'ri emas ekan. Humoyun yuragida Rano muhabbati hamon yashardi. U Ranoni ancha vaqt ketidan yurib yaxshi ko'rib olgan edi. Nazarida yana bir boshqa kishini Ranochalik sevishga qurbi yetmaydigandek tuyulardi. Biron kimsa yuragida g'alayon uyg'ota olmasdi. Humoyun 3 yildan so'ng birinchi marta onaxonni ko'rib, yuragi jiz etib ketdi. Uning ro'parasida Rano turganday bo'ldi. Uning bir yeri Ranoga o'xshashib ketardi. Ovozi o'xsharmikan, Humoyun o'ylanib qoldi.